baserri askotan euskaraz bereizi egiten dugu zer den legezko eta zer den zilegi. Ba, Mikel Albizu Iriarteren aurkako jazarpena ez da, ez legezko, ez zilegi. Izan ere, ez dago inongo ipailaren ebazpenik irakurle talde bat koordinatzea galarazten dionik, beraz, irakurle taldeen dinamizatzaile izatea eragoztea, ez da legezko. Eta berean, zilegi ere ez da kanpoko eragile batek agintzea, 21. mendeko inkisidore baten pare, irakurle talde bateko koordinatzailea nolakoa izan behar den eta nolakoa ez, nor izan behar den eta norez, eta ze irakurri behar den eta ze ez. Erro Artzibara ezko Auritza Orizperri eta Luzaideko literatura zaleek beraien dute hitza, eta argi salatu dute miregabekeria. Literatur oasi txikiak dauzkagu Nafar Pirineoan, kostata sortuak eta urterik urte zainduak. Eta mingarria da oso euskarazko literatur oasi txiki hoiek itxo nahi izatea. Marokok mendebaldeko Saharako urputzuak pozoitu zituen gizan. Zionistek Gazako urputzuak porlanaz bete dituzten moduan, 21. mendeko inkizizioak, Pirineoko literatur putzu txikiak ere itxi nahi ditu. Koordinatzailea gozez, eta bertako euskaldunak kultur egarriz hil daitezen. Iragan den larun batean, Nafarrako liburutegian, Madrilen bizi den Maria Fernanda Ampuero ekuadortarrak adierazi zuen espainolak oro har haizea asaldatzen direla kanpoko injustiziekin, baina ez bertako injustiziarekin. Idazle horren susmoa da espainolek kolonizatzaileen nortasuna dutela oraindik. Antza, kolonizatzaileen nortasuna ez ezik, inkisidoren nortasuna ere badute. Zer egin injustiziaren aurrean, gutxien gutxienez, ez gelditu isilik.